Goizeko 9:25, Eusko Jaularitzak biktimen arretarako duen zerbitzua ezagutuko dugu datozen minutuetan. Biktimak zentzu zabalean hartuta, hau da, edozein motako delituak jasan dituzten biktimak. 2016ko datu erreparatu ezkero ikusten da zerbitzu horretara jotzen duten persona gehienak emakumezkoak direla, 10-tik 8 hain justu. Bereziki genero indarkeriak eta familia barruko arazoek eraginda jotzen dute zerbitzu horretara laguntza eske emakume askok eta askok. Zerbitzu ala ere esan dugu zabalagoa da, Maria Agirre, egunon konteguzo.
Bai, esate baterako gero eta gehiago dira seme alaben gandik tratu txarrak jasaten dituzten gurasoak eta hori ere laguntza ematen zaie justizia zailaren baitan dagoen helduentzako zerbitzu honetan. 2016ko memorian jasotako datuen arabera, iaz 2,276 biktimek eskatu zuten laguntza Euskal Autonomia Erkidegoan. Zuk esan bezala, horietako asko eta asko emakumeak dira, baina gazten artean 18 urte baino gutxiagoko 101 biktimek ere laguntza eskatu zuten, eta beste aldean, 71 urte baino gehiagoko 81 lagunek.
Agurtu ezagun gure gonbidatua Roberto Moreno, helduen justizia zerbitzuko burua, egunon.
Egunon guzti bai.
Jaurlaritzak biktima zein biktima egileentzat eskaintzen duen zerbitzu hau martxan dela, badira 25 urte, baina ezaguna da zerbitzua?
Bueno, handik pasatotakoek beti albokoei eta ingurukoei eta zenitartekoei kontetan dotzie, eta berez, lankarga itzela dekogunez, ez dogu solako ba, kampainak egiten bez, bai? Izan be, normalean epaitegietan ba, deribatzen, bideratzen dozku ez biktimak, eta baita ba, ertzantzatik edo gizarte zerbitzuetatik. Orduen, bada ezaguna, ba, delitu bat pairatu dozunean, ezta? Justizia mundu hau, ba, ez ezaguna izaten da orokorrean, ba, tokaten jatzun arte.
Zerbitzua erabate doakoa da, eta gainera ez da derrigorrezkoa salaketa jartzea laguntza jasotzen hasteko, ezta?
Bai, guke justizia zailan, justizia administrazioan kudeatzen doguz, hiru justizia lankidetza zerbitzu, bai, justizia integrala emoteko, bata ba, biktima gileentzako, bai, barkatu, delitu gileentzako, beste bat ba, neurri alternatiboak eta bideratzen doguz, beste bat da bitartekaritza judizialeko zerbitzua, eta hauxe, 1981 garren urtetik, biktimari laguntzeko zerbitzu hau da unibertsala den bakarra, hau da biktima sentitzen den oro joan leiteke gure zerbitzuetara, bai? Beti ere gure zerbitzuak espezializatute daoz delitu bat dagoenean atzetik, ze trafiko istripu bat gertatu leiteke eta hor ba, badago sufrimendu asko eta zenitartekoena biktima, delitu baten biktimak ez dira askotan, baina lehenengo atentzioa edonorreri emoten dotzagu, bai.
Bueno, esango diegu entzulei bidea zabalik dutela gurekin harremanetan jartzeko, ba, kasuren baten lekuko izan balima dira, edo galderaren bat balima dute besteak beste zuretzat, ezta? 688-666-000 da WhatsApp zenbakia, aipatu beharra dago, Bilbon eta Barakaldon, Gasteizen eta Donostian dituzuela bulegoak. Batez ere, genero indarkeria jasan duten emakumeek jo izan dute zerbitzu horretara, urtez urte kopurua hundituz joan da, zergatik?
Beno, hemen ba, delituetan gertatzen den lez, badago, esaten jakona kriminaltasun tasa izkutua edo baltza, bai? Delituak ba, salatzen direnak ba, beti izeberkaren ba, punta baino ez dira, ezta? Eta hor behan benetako kriminaltasuna dago eta gatazkak eta delituak. Genero violentziagaz gertatu zan izan zan 2003 urtean ba, lege integrala egin zan eta horregaz batera gizartearen ikuspuntua eta kontzientziazio maila basko saltuagoa izan zan, bai? Urte horreetan hasikeran gure atentzioen 80% izatera pasasan, bai, genero violentzia. Da horrek mai ganean jartzen dau ba holako kanpainak eta kontzientziazioa ba gizarte osoa aldatzeko gai izaten direla gatazka sakon bateri eta aspaldiko bateri aurre egin alizateko, bai? Eta gero ba joan da urtez urte ba jeisten, orekatzen, eta gaur egun gitxi gora bera ba, gure lanaren 50% izaten da genero violentziaren kasuak.
Eta zuen zerbitzuan genero indarkeriaren biktimei zein eratako laguntza ematen diezu? Laguntza psikologikoa izaten da edo gehiago?
Bueno, gure zerbitzu guztietan beti izaten da laguntza integrala izenekoa, bai? Hori da gure metodologia, eta horre ba, talde ba anitzak izaten doguz, beti gizarte langileak, psikologoak eta legelariak, bai? Ze justizia mundu honetan ba, hirurak izaten dira garrantzitsuak. Orduen lehenengo harrera bat egiten jakie beti, ba, diagnostiko bat egiteko, bai? Pertsona horrek ia zenolako beharrak daukosan. Lehenik eta behin pertsonei entzuten jakie modu ba sakonean, bai? Eta justizia arloan ohituta ez dagozen modu baten, badirez profesionalak beste modu baten empatiagaz eta benetako informazioa emoten entzuten dotziena, eta horri ikusten da biktimek zenolako beharrak daukiesan, ezta? Mm-hmm. Eta informazio osoa emoten jakie zenolako bitartekoak dagozen gure gizartean euren beharrei aurre egiteko. Eta batez ere judiziala, bai? Eurek gero salaketa gure badabe jarri, informatzeko ondo eta sakon, zenolako urratzak izango diren, zenolako denborak, ikusteko, zer gure dauen egin horrek biktimak.
Ea ulertu dudan hortaz, aldez aurretik ez daukate salaketa jarri beharri gertzan zan edo epaitegian laguntza mota hori jasotzen hasial izateko?
Ez, guke dekogune ereduan ikuste aitzindaria bada eta oso aurrerakoia, eta bueno, Europan bide horretatik badoaz biktimari laguntzeko zerbitzuak. Egiten dana da informazio osoa emon denuntzia edo salaketa jarri aurretik, ze askotan ze gertatzen da. Horrek dakartzan ondorioak, bai, gero neurri ezinak izaten direz biktimentzako, eta orduen eurek jakin behar da beze gertatzen da. Uh-huh. Oso ohikoa da entzuten duguna, adibidez, behin-behineko neurriak hartzen direnean genero violentziako kasuak, urruntzeko agindua, bai?
Bai.
Eta gero hori aldez aurretik ondo informatzen espada ze gertatzen dira. Hor beste delitu batzuk, bikoteak jarraitzen badaua alkarregaz, ezta? Eta orduen zer egiten da gure zerbitzuak? Biktima bere osotasunean hartzen dau. Ze agian beste behar bat dauko etxe bizitzarena, bai? Konpondu behar dauena aldez aurretik salaketa jaurri aurretik.
Jakina, bai.
Orduen biktimaren denborak eta justiziaren denborek talka ez eitzeko askotan gertatzen dan lez, informazioa emoten duguna izan behar da beti anitza, eta bitarteko guztiak eta biktimaren behar guztiak kontuan harturik.
Sarreran aipatu dugu, Roberto, gero eta gehiago direla, seme alabengandik tratu txarrak jasaten dituzten gurasoen kasuak zergatik egin dute gora, eta zein eratako tratu txarrez ari gara?
Horretako kriminologiarako Euskal Institutuak egin beharko leukez ikerketa sakonak, bai, guk basantzu batzuk ikusten doguz, eta datuek esaten dozkue, esaten dana familia barruko violentziak gora egin dauena, bai? Hori izan leiteke, genero violentziako kasuetan bezala, kriminaltasun tasa baltza egoana, hau da, azalaratzen esana, eta gaur egun kontzientzia gehiago dago, eta gero eta guraso gehiago seme alabengandik jasotzen daben violentzia salatzen dabe. Baina familia barruko violentzian ez da bakarrik seme alabengandik jasotzen dabena gurasoek, baizik eta bebai bikotean olako liskarrak gertatzen direnean eta genero violentzia ez dagoenean tartean, ero adibidez nagusisek, pertsona edadetuek jasotzen daben violentzia.
Noren partetik? Nagusien kasuan, persona adinekoek?
Adinekoek azor badago zifra baltza ondia eta kezkagarria, bai? Ze oso gatza izaten da eurengana heltzea, bai? Eta eurak hurbiltzea zerbitzu publikoetara, bai? Hor lan ondia egin beharko litzateke bai, konsientza sinokua. Jakin, badago zikerlanak Europa osoan, nun esaten dan, adingabekoek az bezala, bai? Zenitartekoen gandik jasotzen dabela violentzia nagusiek askotan, bai? Tratu txarrak askotan izaten dira bakarri pentsio nahiko ez emotea, bai? Edo pentsioak eure kudeatzea eta olako kasu asko dago eta gatza izaten da gure zerbitzuetara, bai? Eta zerbitzu publikoetara heltzea. Eta gero bebai, hori ez da familia barruko violentzia, baina jakin badakigu ikerlanak dagozelako, instituzioetan dagozenean ba nagusiek askotan ba atentziorik onena ez dabela jasotzen eta askotan ba tratu txarrak ere eta hori bea salaratzeko ba bide luzea geratzen jaku ondino, ezta?
Entzule batek dio, bueno, ez dela batera harritzen seme alabek gurasoei irasoak geroz eta gehiago egiten dizkietela entzunda, berak denda batean egiten duela lana eta sarri harrituta geratzen dela ikusita aur txikiek txiki txikitatik nola egiten dieten aurre nagusiei. Eta bi edo hiru urteko aurrak askotan ikusten dituela gurasoen gainetik eta bere buruari galdetzen dio bazer ez zote duten egingo aur horiek gero nerabezarora iritsitakoan ez dakit semealaba hoien profilari buruz zerbait esan dute dezakezun zeratako gaztei buruzari garen hizketan baute dagoen profil jakin bat edo ez.
Ba, gero eta gehiago gertaten jaku ba, mundu honetan ba, lehen beti baztertuta egoazan pertsonen gandi pentsaten genduala, bai, biktimak eta delitu gileen gan pentsetan gendunian, eta gaur egun profilak aldatzen ari dira, bai klase soziala, bai, danetik izaten dala, bai? Egia da, nire esperientziatik bebai komunitateraren aldeko lanak kudeatzen ez da, delitu harinak izaten direnean, delitu gile gazte asko familia aberatzenak izaten direla, bai? Egia da, Euskal Herri honetan denok dakigu, drogak asko erabili direla, eta horrek nini belaunaldikoek edo bai ikusten direla bai, bai ikusten da familisek koltsoi itzela izan direla gazte askorentzako sekula behar egin ez dabenak eta ikasketak itzie bi esanak eta hori arazo bat bilakatu leitekela gure gizartearengan, ez da?
Eta zuek zeratako zerbitzu eskaintzen duzuek kasunetan, esan dut semealabek, bueno, tratu txarra aipatzen dugunen, ez dakitari garen izketan semealabek gurasoak jo egiten dituztela, irainei buruz erdi garen izketan gehiago, baina zer da gero zuek egiten duzuen hortik aurrera, horren berri izan da?
Bueno, guke zerbitzu desberdinak, bai, biktimari laguntzeko zerbitzu honetan, beti ere, guke dekogu olako ikuspuntua justizia konponarazle edo leneratzailearena, bai, hau da, bitartekaritza zerbitzua daukogu, baina beti ere gatazkaren pean zer dagoen, zelan hartu emonak dagozen apurtuta, hori konpontzen saiatzen da. Beti
gurasoak eta seme alaben artean.
Bai, askotan lan egiten dugu biktimari laguntzeko zerbitzuan, gurasoekaz, kasu honetan biktima badira, baina saiatzen da beti bere osotasunean hartzen gatazka, ez bakarrik salaketa edo zenolako bideukin aldauen, baizik eta zelan kudeatzen diren gatazka gure gixartean, ez da? Eta entzule horrek esan dauenaren arira, hor lan oso nahi ari da egiten, baina denok hausnarketa egin beharko genuke, zenolako gixartean bizi garen, nun asarratzen garenean nonogaz edo kotxien edo zen gauza basalak eta jarriko otzut, eta beti gatazkara jotzen dugu, bai? Eta hor agertzen da aita estatuak, bai? Eta polizizak eta gure arazoak gugeuk kudeatzeko gai ez garela argi dago, bai? Oso gixarte gatazkatzuan. Eta hortan justizia konponarazleak, justizia konpontzaileak, bai? Daukona da gatazka bueltatzen dotziela alderdiei, bai? Eurak erantzule izateko gertatutakoaren aurrean eta eurek erabakitzeko zelan konpondu behar dan. Eta gure zerbitzuetan hori ikuspuntua da lantzen duguna askotan, ezta? Badago epaia, badago hor hirugarren batek azkenien beste modurik ez badago, zeo zer esango dauena, baina gure esperientziatik denok dakigu epaiketa batetik inork ez dauela irabazten sentsazioa, bai, lortzen eta jentie posposik sekula ez dela irteten.
Hori litzateke eskaintzen duzuen bitartekaritza judiziala, biktima eta biktima egilea akordio batera heltzeko bidea egiten duzue. Ez dakit adibideren bat jartzerik baute duzun, Roberto, entzulek uler dezaten zertarako balio duen bide horrek, bitartekaritza judizialak?
Bai, bueno, berez, bitartekaritza judizialako zerbitzuak parte hartu dezake edo zein delitutan genero violentzian izan ezik, hor galasota dago, legeak galasotzen dau, bai? Baina gainontzeko delitu guztietan larriak izanik be, oso justizia eraginkorra da, bai? Eta hor badago evidentzia zientifikoa, bai?
Eta adibideren bat, jar dezakezu, Roberto?
Ba, bueno, jentiak gogoan eukiko dauz, ba, gauz kasularriren bat izateko, ba, langraitz bideko presoena, bai, etako biktimek zelan behar daben, bai, jakin, ba, ba, zeitzik egin zan delitua eta horrek zelan lasaitzen dauzen biktimak, eta biktimek eroandako prozesu bat izan zana, denok buruan dekoguna Euskal Herri honetan, bai, eta horrek delitu larriak izan ziren, eta hor bitartekariek lan itzela egin ebien, ba, delitu larrietan urteak pasa behar izaten dira, bai? Delitu gileak hausnarketa prozesu bat egin behar izaten dau, baina batez be biktimaren ikuspuntutik oso lasaigarria izaten da, ze lehenengo aldiz galdetzen dotzie zelan gure dosun ba erreparatua, konpondua izan, bai? Zer zenolako beharrak deko zuzan, eta entzutea delitu gilearen handik ba, zeitzik egin eban, zeintzuk izan ziren euren motivazioak, ba, horrek argitzen dauz gauzak. Ezta? Eta delitu harinetan, ba, gure zerbitzuan egoten diren delituak normalean uneko laro geian ez dira delitu larriak, baina horretan deko batez be eraginkortasuna gure ba, sistema honek, bai? Baina ba, kasu bat ba, lengoan Maria Gaz komenta genduna, bai? Egunkarian be agertu nebana, ba, danborrada baten, bai, bagabaz, honelako asko dekogu, bai, ba, badago pertsona bat mozkortuta edo drogatuta, eta batxarto begiratu otzan bikote bateri, neskari, mutikoak esate otza ze begiratze otzasun nire neskari, eta ba, patian, ba, danborraren makillakaz, ba, kolpatzen dau mutila, hor lesino batzuk izaten dira, eta badoa bakotza beretzera, jartzen dabe, salaketa, bai, bikotiak jartzen dau salaketa, eta hortaz, ba, astu egiten dira, bai, ba, pasetan dabe oso saso txarra, bai, ze, ba, ikaria hartzen dotzie gaba surteteari, bai, parranda surteteari, honek bikotiak pasa ebasan bi hiru urte, ba, parrandaz eta Donostiko alde zarretik urten barik, ze, lehenengo aldixa delitu bat jasotzen dozunean, biktimizazioa itzela izan leiteke, bai, eta ba albisterik esebien eukin, bai, bitartekaritzakoek deitxun arte. Eta mutikoak beste batet bide bateti, ba, izan zan mutiko bat saso horretan oso txarto egoana, bai, gurasoek ba etxian arazoekaz eta drogatzen hasi izan, baina berez epaiketa heldu sanerako, ba, mutikoa ja desintoxikazio prozesu baten ostian egoan, lanagaz, hori guztia astuta, eta bueno, ba, batean heltzen jako ba bi hiru urteko kartzela eskaera, eta imaginatu mundua zelan bera jatorkon, bai? Delitu gileari eta baita bikoteari, zea iztuta eukien, eta bapatean ostera beda badana gogoratzie eta hau eta beldurrak eta dana.
Zueka, jarri zen dituzten biak, bueno, harremanetan eta akordio batera iritsi ziren, ez da?
Horixe da, lehenengokoa da epaileak bideratu behar dau, bai? Epaileak ikusi behar dau eta fiskalak ba bitartekaritzarako egokia dala. Heltzen da gure zerbitzura eta hartu emonetan jartzen gara beti lehenen delitu gileagaz. Ikusteko benetan erantzukizun hartzeko prest dagoen, bai? Eta sumitzeko egin dauena eta erreparatzeko, konpontzeko preste dagoen. Biktima ez molestatzeko hori ikusten ez badugu. Eta gero biktimekaz, eta ikusten dana da, gero ja jartzen dozu sanean alkarregaz, bazelan ba bikotiak galtzen dauzen beldur guztiak barkamena eskatzea gure gizarte honetan ez deko balio handirik, baina ez dakizu zenolako eragina daukon biktimengan, jasotzea barkamena eta jakitea pertsona bat dagoela eurei gertatu jakienaren atzetik, bai? Eta gero hor bide judizial normaletik joan izan bazan, ba beldur horrek berdin geratuko ziren. Biktimak ez ziren konponduta egongo, ze hor lesio batzuk egon ziren, hospitalizazio egunak, eta indemnizazio bat adostu ebien be. Bai? Hori sekula ez da gertatzen. Eta gainera biktimek jakin ebien, ba, delitu gile hori horren ibilbideaz, bai? Gero osterabe beldurrak eta mutiko honek...
Hori da, kasu bat, denbora gehiago ez daukagu honetan luzatzeko, ez, baina iruditzen zait nahiko argigarria izan dela, entzule askorentzat batetik, ezagutzen ez zuten entzat, badaela Jaurlaritzan helduen justizia zerbitzu bat, besteak beste horrelako kasua eta bitartekaritza lana egiten duena, eta Roberto Moreno da zuzendaria, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik, jarraituko dugu elkarrekin izketan.
Eskerrik asko zuei.